សូមជំរាបសួរលោកតេងលួយ
បាទសូមជម្រាបលោកបាទ
អរគុណដែលលោកយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសដល់បុគ្គលបណ្ដាអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមរយៈការងារទាំងពីរនេះខ្ញុំជឿថាមាននិស្សិតនិងយុវជនជាច្រើនបានស្គាល់លោកក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពួកគាត់នៅមិនទាន់បានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនោះទេលោកតេងដូលុចលោកកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1985នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានលោកឪពុកជាអ្នកផលិតទឹកសូដាហើយអ្នកម្ដាយជាអ្នកលក់មាសលោករស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យខុសពីកុមារតីដែលគេចូលរៀននៅអាយុ6ឆ្នាំកាលពីកុមារភាពអាយុទើបតែ4ឆ្នាំលោកបានដើរទៅរៀនជាមួយអ្នកជិតខាងនោះហើយ
បាទកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅដោយសារមានអ្នកជិតខាងទៅរៀនអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរៀនជាមួយគេអញ្ចឹងណាបាទព្រោះថានៅកាលហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំនៅម្ដុំរាទិភ្លើងបរទេសសបោបរទេសអីអញ្ចឹងទៅទៅរៀនប្រាំងរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងបា
ទពីកុមារភាពលោករៀនបូកាយទេ
ការសិក្សារបស់ខ្ញុំមិនថាມັນធ្វើបកកែប្រមាណថាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងបាទពេលគាត់ដល់ពេលវេលាណាមួយនៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដែលគេហៅថាការផ្ចង់អារម្មណ៍ការយកចិត្តដាក់របស់យើងខ្លាំងធ្វើឲ្យធម្មពលនៃបញ្ញាញាណធម្មពលនៃខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងស្រូបបានល្អ
មានអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលលោកចាំមិនភ្លេចនោះទេកាលពីតូចហើយទំនងនៃសារអនុស្សាវរីយ៍នេះផងដែលជំរុញឲ្យលោកសិក្សាជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះនោះគឺកុមារភាពរបស់លោកលោកឪពុកតែងតែនាំលោកទៅទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅហាងកាហ្វេនៅតូបកាហ្វេនោះហើយដែលលោកបានឮមនុស្សជាច្រើនគេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
ទម្លាប់របស់គាត់មុននឹងដប់ខ្ញុំទៅសាលាគឺពីព្រលឹមយើងទៅញ៉ាំកាទៀវកាហ្វេឬក៏បាយសាច់មាន់បាយសាច់ជ្រូកអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនាន់មុនហ្នឹងគឺនៅតូបកាហ្វេហ្នឹងគេជជែករឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងពាណិជ្ជកម្មរឿងការរស់ស៊ីរឿងនយោបាយសង្គមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់គឺជារឿងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងនៅតូចយើងថាសង្គមរបស់យើងពេលយើងស្ដាប់គេនិយាយរឿងចំនួនយើងចាប់អារម្មណ៍អូរស៊ីមិនតែមិនឃើញឆ្លៃជាអ្នកមានពេលដែលគេនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនយោបាយអូថាធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមវាមូលហេតុអីយើងចេះតែស្ដាប់ទៅអាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាព័ត៌មាននៅក្នុងគូកបាយើងចេះតែចាំរហូតបន្តដែលយើងរៀនសូត្រមកតទៅទៀត
ឆ្នាំ2002លោកបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាហើយបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2003កាលនោះហេតុអ្វីបានលោកសម្រេចចិត្តទៅរៀននៅរុស្ស៊ីមិនទៅរៀននៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតពិសេសនៅអឺរ៉ុបនោះ
ដោយសារតែកាលនោះឱកាសនៃអាហារូបករណ៍នៅក្នុងប្រទេសលោកសេរីមានដែនកំណត់សម្បីតែទៅសង្ហបុរីមានតែ3-4នាក់ជាងការប្រគល់ប្រជែងមានភាពតឹងរឹងពិបាកអីចឹងទៅហើយឱកាសនៃការប្រគល់ប្រជែងក៏ដោយសារតែខ្ញុំជាប់មានឱកាសទៅថាបនរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចមួយហើយក៏ខ្ញុំមានបងប្អូនជីដូនមួយអីដែលទៅរៀននៅទីនោះដែរតែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទៅរៀនទីនោះ
លោកសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ
2011
រយៈពេល8ឆ្នាំនៅរុស្ស៊ីលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រដល់ទៅ3គឺអនុបណ្ឌិត2និងបណ្ឌិត1
បាទនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី3នៅមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្ញុំបានប្រឡងចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យមួយទៀតវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅទីក្រុងឯកទេសខាងគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅទីក្រុងនឹងខ្ញុំប្រឡងផ្លាស់ចូលទៅឆ្នាំទី2តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រៀនច្រើននេះអញ្ចឹងក្នុងដំណើរគ្នានេះខ្ញុំរៀនពីមហាវិទ្យាល័យក្នុងពេលតែមួយគ្រាន់តែមហាវិទ្យាល័យមួយទៀតគេរៀនពេញម៉ោងមហាវិទ្យាល័យមួយទៀតគេរៀនពីចម្ងាយរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធឯកសារហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆមុខនេះយើងជួបគ្នាទៅសាកលវិទ្យាល័យទៅរៀនកលខែមួយខែហើយប្រឡងអញ្ចឹងយើងប្រឡងអនឡាញហើយនឹងប្រឡងនៅក្នុងថ្នាក
់មាននិស្សិតខ្លះមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់នៅពេលដែលទៅសិក្សានៅបរទេសនោះខ្លះថាលំបាកខាងអាហារខ្លះថាលំបាកដោយសារអាកាសធាតុខុសពីកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះទៀតថាពេលទៅរៀននឹងគឺនឹកស្រុកខ្លាំងណាស់តើអ្វីទៅជាការលំបាករបស់លោកនៅពេលដែលទៅរៀននៅរុស្ស៊ី8ឆ្នាំនោះ
ក៏ដូចជាมันមានការលំបាកអីសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍រៀនសប្បាយរីករាយចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាយើងរៀនបានពូកែនឹងជាអារម្មណ៍ដែលយើងរីករាយយើងមានមហិច្ឆតាមានការបដិញ្ញាចិត្តកាន់តែខ្ពស់ឡើងយើងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងមានមោទនភាពមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះយើងនេះគឺជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តពីក្រោយមួយទៀតក៏ដូចជាយើងសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាយុវជនម្នាក់ដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងជួយការកសាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឃើញវាមានអនុស្សាវរីយ៍មានជាច្រើនយើងឃើញពីទឹកដីរបស់គេធំទូលាយមានឃើញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាទៅសាកលវិទ្យាល័យដំបងរបស់ខ្ញុំហើយទៅកន្លែងរស់នៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះ កន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺជាកន្លែងដែលស្អាតល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចទៅនៅក្នុងនៅសន្តាគារអញ្ចឹងហើយទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដ៏ស្អាតទំនើបជិះសិស្សជិះដើរយន្តចុះឡើងល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយមានអារម្មណ៍ថាយើងមានការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើង
តាមការរៀបរាប់របស់លោកកំឡុងពេលសិក្សារបស់លោកដូចជាមានភាពងាយស្រួលជាងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានទៅសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80
បាទដោយសារតែទសវត្សរ៍នោះគឺជាសម័យគេហៅថាសហភាពសូវៀតគឺហៅថាការប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ90ជាងក៏មានបញ្ហាដែរគឺការខ្វះធនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមងើបត្រឡប់មកចាប់ដើមកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណែតម្រង់ឡើងវិញធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេកាន់តែទូធាឡើងអញ្ចឹង
នៅឆ្នាំ2011លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបានវិលមកកម្ពុជាវិញហើយលោកបានមកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2011នោះកាលនោះលោកមានអាយុត្រឹមតែ25ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្វីទៅជាអារម្មណ៍របស់លោកដែលត្រូវបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតវ័យក្មេងហើយបង្រៀនមនុស្សចាស់នោះ
ចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងដាក់ពាក្យទៅគេឲ្យបង្រៀនថ្នាក់បណ្ឌិតតែម្ដងកាលហ្នឹងទៅអាយុ25ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្ដួលដែរចូលមកដល់បង្រៀនពួកចាស់ចាស់អីចឹងទៅដូចជាអត់មានភ័យអីផងព្រោះយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនយើងទៅលើសមត្ថភាពទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងគ្រាន់តែយើងជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមកឆ្លងកាត់ដំបូងមានអារម្មណ៍ថាក្ដួលថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយគួរតែបង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចបាទចំពោះពួកថ្នាក់បណ្ឌិតបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបា
ទលោកធ្វើសាស្ត្រាចារ្យបានតែមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកក៏បានបើកវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែរដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែវិជាស្ថាននោះបានបិទទ្វារទៅវិញនៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់មានន័យថាមិនបានជោគជ័យនោះទេអាជីពជាគ្រូបង្រៀនលោកនៅតែស្រឡាញ់និងបានប្រកបវារហូតមកដល់ពេលនេះ
បាទអាជីពគ្រូបង្រៀនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបម្រើក្នុងសង្គមព្រោះថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងនៅក្នុងការបង្រៀននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងព្យាយាមស្រាវជ្រាវទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យដឹងអំពីគន្លឹះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនកាន់តែលឿនឡើង
ចុះមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តផ្ដល់បទវិភាគដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមិនថែមពីលើការងារបង្រៀននោះ
ទោះបីជាការផ្ដល់ព័ត៌មានពេលខ្លះមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាគ្មានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះពីព្រោះថាពិភពលោកនេះវាបង្កើតទៅដោយភាពស្របនិងមិនស្របបូកនិងដកប្រុសនិងស្រីអញ្ចឹងនៅលើចំណុចទាំងអស់នេះយើងចឹងស្វែងរកនៅចំណុចណាមួយដើម្បីជាពុទ្ធិដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅដល់សង្គមរបស់យើងឬក៏ផ្នែកគោលគំនិតនយោបាយណាមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាចជាគំនិតនៃការពិចារណាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នា
លោកតេងនលួចមានសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនច្រើនណាស់បានស្គាល់លោកតាមរយៈទូរនីតិជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនេះក្រៅពីអាជីពនេះលោកមានអ្វីជាការងារផ្សេងទៀតនោះទេ
អូឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានគម្រោងផែនការទៀតទេគ្រាន់តែក្នុងជំនួយខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍ platform មួយសម្រាប់ធ្វើជំនួយបែបអន្តរជាតិដើម្បីជួយផ្តល់ជា platform ហ្នឹងជាគម្រោង model ទៅដល់អ្នកដតីទៀតដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រាន់តែចិត្តទាំងក្នុងផែនការ
ឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលបានខិតខំរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីស្រុកគេពិតមែនដែលលោកកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់លោកនៅពេលនេះគឺបានមកពីការខិតខំរៀនសូត្រដោយផ្ទាល់របស់លោកលោកនឹងលួចតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះនោះ
អ្វីដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែការគ្រប់គ្រងពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែជួយលើកទឹកចិត្តតែងតែផ្ដល់នូវការសម្ដែងចិត្តដល់ខ្ញុំជានិច្ចទោះបីខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវណាមួយក៏ដោយគាត់តែងតែទោះបីពេលខ្លះគាត់បារម្ភតែគាត់តែងតែសង្ឃឹមថាយើងនឹងដើរផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវធ្វើអ្វីដែលទៅតាមមហិច្ឆតាបំណងប្រាថ្នានៃការឆន្ទៈរបស់យើងអញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាគ្រួសារនីមួយៗទាមទារនឹងការស្វែងយល់ការគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកទូរវាងឪពុកម្ដាយរវាងកូនរវាងកូនទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងនឹងមានសុភមង្គលពេលខ្លះយើងមានជោគជ័យផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែយើងបរាជ័យផ្នែកគ្រួសារពេលខ្លះយើងមានជោគជ័យផ្នែកគ្រួសារយើងបរាជ័យទ្រព្យសម្បត្តិពេលខ្លះយើងជោគជ័យអ្វីអ្វីប៉ុន្តែយើងបរាជ័យក្នុងសុខភាពអញ្ចឹងវាគ្មានអ្វីមួយដែលថាកំណត់ថាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែជោគជ័យពិតប្រាកដនៅពេលដែលមនុស្សសុខចិត្តចិត្តរបស់យើងសុខហើយព្រមទទួលយកនឹងហើយគឺជាជោគជ័យដ៏ធំនៃជីវិត
ពិតណាស់លោកបានផ្ដល់ចំណេះដឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិស្សនិស្សិតដែលជាសិស្សរបស់លោកឬក៏តាមរយៈវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនមកហើយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈក ម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់បុជុបរាងអន្តរជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកចៃរំលែកផ្ដល់ជាទស្សនៈយោបល់ដល់យុវជនផ្សេងទៀតដែលគេមានបំណងចង់ស្វែងរកភាពជោគជ័យដូចជាលោកដែរនោះ
យើងកើតមកក្នុងវងតកោក្រីក្រมันកំណត់ថាអនាគតរបស់យើងត្រូវក្រីក្រហើយគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់យើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតអាចក្លាយទៅជាសេដ្ឋីឬក៏រហូតដល់ក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏ថាបានអញ្ចឹងវាសនាផងមនុស្សគឺពេលខ្លះវាជាមួយនឹងកម្លាំងនៃគេហៅថាកម្លាំងកម្មពីបុព្វេសន្តិវិសក៏ដូចជាកម្លាំងកម្មនៃបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់យើងដែលត្រូវប្រឹងប្រែង
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកតេងនលួយដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរងអន្តរជាតិតាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកតេងនលួយជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ